dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Suđenje Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona nastavlja se u Beogradu. Za 10 dana bit će poznato sve o rušenju u Savamali, izjavio Aleksandar Vučić. Iračke snage jutros ušle u Faludžu. Turska napušta dogovor sa Evropskom unijom o migrantima ako ne dobije viznu liberalizaciju. Novak Đoković na Roland Garrosu o 14 sati protiv Roberto Bautista Aguta. U Srbiji danas sunčano, najviše 31 stepen, uveče kiša. U nastavku emisije čućete i temu o propadanju srpskih banaka. Da li je država najodgovorniji saučesnik? Profesor Đorđe Đukić i konsultant Bogdan Petrović.
Kroz sve te banke se provlači jedna nota, to je nota interesa vladajuće strukture i partije koja njima dragim biznismenima su kanalisali veliki deo resursa, odnosno u ovom slučaju kredita koji nikada faktički neće ni biti vraćen.
Onda je krenuo politički pritisak da banke u kojima država ima kontrolu odobre određena sredstva tim, da kažemo, biznismenima.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o medijskoj situaciji u Srbiji. Sagovornici su bili novinari Vukašin Obradović i Miloš Vasić, koji su govorili o tome da li se mediji vraćaju u 90.
Mislim da se mi nalazimo već u 90-im. Postoji takav pokušaj i postoji takva namera. Međutim, 90-te su davno prošle, nije to više ono isto vreme. I što je najvažnije, ne postoji onaj isti strah.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovljeno suđenje navijaču fudbalskog kluba Partizan Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona trebalo bi da bude nastavljeno danas u Višem sudu u Beogradu. Tatona je pretukla grupa navijača Partizana, posle čega je preminuo 12 dana kasnije od zadobijenih povreda. Prelić je u odsustvu bio osuđen na 15 godina zatvora, ali je nakon izručenja Srbiji 2014. tražio novo suđenje. Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade Srbije, izjavio je da će za 10 dana biti poznato sve u vezi sa rušenjem u Savamali. On je rekao da će zbog rušenja u Hercegovačkoj ulici biti krivične i prekršajne, ako bude trebalo, i političke odgovornosti. Vučić je rekao da će na 15. godišnjicu od ubistva stradalom premijeru Zoranu Đinđiću biti podignut spomenik u Beogradu na Studentskom trgu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio uverenje da će problemi sa Hrvatskom na putu Srbije ka Evropskoj uniji biti prevaziđeni u direktnim razgovorima i založio se za zajednički nastup zemalja regiona prema Evropskoj uniji, kako ne bi prolazilo desetak i više godina od otpočinjanja procesa pridruživanja do članstva Uniji. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da je pozvala Nikolića da poseti Zagreb i Beograd da reše sva pitanja koja Hrvatska vidi kao sporna za ulazak Srbije u Evropsku uniju, reše za pregovaračkim stolom. Ove poruke iznete su u završnici samita lidera Brdo-Brijuni procesa juče završenog u Sarajevu, izveštava Marija Arnutović.
Predsjednici država regije nakon plenarnog sastanka u okviru procesa Brdo-Brijuni usvojili su zaključke, čija je jedna od poruka da se povjerenje, razumijevanje i dijalog u regiji moraju stalno graditi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Ostajemo čvrsto posvećeni toj zajedničkoj viziji Europe i nastavit ćemo koristiti Brdo-Brijuni proces kao centralnu platformu za politički dijalog na visokom nivou koji napređuje stabilnost i konačnost jugoistočne Europe u okvirima Europske unije.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će ta zemlja nastaviti da pomaže zemljama u regiji na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Rekla je da je na marginama samita razgovarala sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o otvorenim pitanjima koje se odnose na priključenje Srbije Evropskoj uniji.
Željela bih naglasiti da Hrvatska ne blokira niti ne želi blokirati Srbiju u pregovorima za pristupanje u članstvo Evropskoj uniji. Što više, u našem je interesu da Srbija što je moguće prije uđe u članstvo Evropske unije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Spreman sam da za sve ono što Hrvatska istakne kao zahtev koji je potpuno opravdan, da utičem da mi u Srbiji to ispravimo što pre, kako ne bismo imali problema na evropskom putu.
Slovenski predsjednik Borut Pahor upozorio je kako će se Evropska unija u narednom periodu baviti više sobom nego širenjem, što, kako je rekao, ne smije ugroziti reforme u zemljama zemljama koje žele biti dio Unije.
Ne vidim kompletne Evropske unije bez svih država na ovom području jugoistočne Evrope u punopravnom članstvu.
Počasni gost samita bio je italijanski predsjednik Sergio Mattarella. On je na konferenciji za novinare izrazio nedvosmislenu podršku zemljama regije ka njihovom evropskom putu. Zanimljiv dio konferencije za novinare nakon plenarnog sastanka bila su pitanja. Novinari su između ostalog pitali odnosima u regiji nakon poređenja Banja Luke i Blajburga, koje prije nekoliko dana iznio banjalučki biskup Franjo Komarica. Odgovorio je predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Ne znam je li dao pravo poređenje, ali evo, gospodin Komarica je sad napadnut i prozvan i on bi trebao možda nekome da se nešto izvine za ono što je kazao, a možda se može naći neko drugo poređenje za ono što su doživjeli Hrvati i Bošnjaci u Banja Luci. Dakle, Banja Luka nije bila opkoljen grad kao Sarajevo. Banja Luka je bila slobodan grad. Iz njega su sistematski odstranjeni Hrvati i Bošnjaci.
Hrvatska predsjednica prokomentarisala je da li u toj državi ima jačanja nacionalizma.
Hrvatska postoje određeni politički procesi kao što ostalom postoje u cijeloj Europskoj uniji, ali nema ustaštva niti neoustaštva.
A srbijanski predsjednik potvrdio da će na jesen doći u Sarajevo.
Dogovorili smo se da to bude za vrijeme predsjedavanja gospodina Izetbegovića, pošto je on uticao da se otkaže posjeta koja je bila već planirana. Ja nikakav problem ne pravim da dođem u Bosnu i Hercegovinu.
Naredni sastanak procesa Brdo Brijuni biće održan 2017. godine, a domaćin će biti Makedonija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Elitne iračke snage jutros su ušle u grad Faludžu da bi istisnule trupe Islamske države iz tog njihovog uporišta koje je svega 50 km zapadno od Bagdada. Iračke snage ušle su u Faludžu s podrškom međunarodne koalicije iz vazduha iračkog vazduhoplovstva i uz dejstvo iračke artiljerije i tenkova, objavila je komanda operacije. Najmanje 7 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu na jedan kafe u mestu Muktadija, severozapadno od Bagdada, saopštila iračka policija. Turska će napustiti dogovor sa Evropskom unijom o smanjenju priliva migranata ako njeni državljani ne dobiju viznu liberalizaciju, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Austrijska policija uhapsila je muškarca koji je pretio da će ubijati izbjeglice koje traže azil u Austriji. Muškarac star 20 godina, pozivajući se na neonacističku ideologiju, u nekoliko navrata prijateljima je govorio da će sa oružjem otići u prihvatni centar za izbjeglice da bi ubio ljude koji traže azil. U poplavama u američkoj državi Teksas stradalo je 6 ljudi, a 2 osobe se još vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti. Bezbednosne snage Meksika pokrenule su opširnu akciju potrage za fudbalerom Olimpijakosa Alanom Pulidom, koji je otet u blizini svog doma, piše BBC. 25-godišnji Pulido otet je u blizini tog grada nakon što je izašao sa žurke. 9. dan Roland Garrosa donosi preostala mečeve osmine finala, pa će na tereni prvi igrač sveta Novak Đoković. Njegov rival u 4. kolu od 14 sati je Roberto Bautista Agut. Đoković pokušava da stigne do 28. uzastopnog četvrtfinala na Grand Slam turnirima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je država najodgovornija za propadanje srpskih banaka, za što do danas niko nije kažnjen, a nekolicina koja je označena kao mogući odgovorni nije otišla dalje od pritvora? O tome slušate u prilogu Dušana Komarčevića.
Kada je 2012. slučaj Agrobanka pogodio Srbiju, tadašnji koordinator vlade za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić rekao je da je ova afera Pandorina kutija iz koje će mnogo toga ispasti. Ispalo je međutim da je Agrobanka tek jedan u nizu sličnih slučajeva. Uzrok kraha Agrobanke, baš kao i u slučaju Privredne banke Beograd, Razvojne banke Vojvodine te Univerzal banke, u kojoj država nije imala većinsko vlasništvo, bili su nenaplativi krediti, takozvani NPL-ovi, za koje postoji velika vjerovatnoća da ne mogu biti naplaćeni. Od 20 najvećih dužnika Agrobanke, čak 14 je bilo u stečaju ili restrukturiranju, a ostali su poslovali godinama sa velikim gubicima. Krajem 2011. prinudna uprava Agrobanke procijenila je da je gubitak oko 190 miliona evra veći od cjelokupnog kapitala banke. Bio je to znak da banka više ne može da postoji.
Činjenica je de facto da kroz sve te banke se provlači jedna nota, to je nota interesa vladajuće strukture i partije koja njima dragim faktički biznismenima preko članova upravnih odbora izvršnih, ali tako su kanalisali veliki deo resursa, odnosno u ovom slučaju kredita koji nikada faktički neće ni biti vraćen.
Kaže Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ilustrativni primer koji pokazuje kako su se krediti davali je firma Asprom, koja je 2010. imala poslovni prihod od 420 miliona dinara i koja je od Agrobanke kreditirana sa skoro 2 milijarde dinara uz veoma malo obezbeđenje. Slično je bilo i u Razvojnoj banci Vojvodine. Na osnovu analize revizorske kuće Deloitte utvrđeno je da je od oko 9 milijardi dinara analiziranih kredita preko 70% nije imalo nikakvo ili veoma slabo obezbeđenje. Do svetske ekonomske krize banke su se, bez obzira na to da li su u privatnom ili državnom vlasništvu, utrkivale u davanju kredita privrednicima koji su, kada dođe vreme za naplatu kredita, kod druge banke podizali novi kredit, kaže konsultant Bogdan Petrović i dodaje da politički uticaj na banke sa većinskim državnim vlasništvom počinje tek sa velikom ekonomskom krizom.
U početku to je išlo lako, da vam kažem, svako je mogao do 2009. godine koji je imao koliko toliko uspešnu firmu, svako je mogao dobije veliki kredit. Znači, mi možemo pričati samo u toj posljednjoj fazi, kada više nije bilo moguće dobiti kredit od privatnih banaka, da kažemo bez adekvatnih sredstava obezbeđenja, dobrog biznis plana i dobrih bilansi, onda je krenuo politički pritisak da banke u kojima država ima kontrolu odobre određena sredstva tim, da kažemo, biznismenima.
O sinergiji politike i biznisa svedoči Nebojša Divljan, najveći pojedinačni akcionar likvidirane Univerzal banke. Nakon proglašenja stečaja, Divljan je medijima rekao da je postavljanjem poslanika Srpske napredne stranke Dragana Tomića za direktora u banku ušla nova interesna grupa od koje je korist imao kontroverzni biznismen i vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević.
Prvog radnog dana novi direktor banke odobrava kredit od 100 miliona firmi Basemi Šabac na adresi Hajduk Veljkova BB na istoj adresi gde je Farmakom MB. Dobijam naravno informaciju od ljudi da je to firma povezana sa Farmakom ekonomski. Farmakom je već bio u limitu izloženosti, nije mogao da dobije kredit i upotrebio je tu firmu da bi povećao zaduživanje kod banke.
Nije poslanik SNS-a koji je nakon stečaja Univerzal banke nekoliko meseci proveo u pritvoru jedini političar koji je plivao u bankarskim vodama. Pokojni Jožef Kasa, dugogodišnji predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i nekadašnji gradonačelnik Subotice, bio je direktor filijale Agrobanke u tom gradu, a bivši predsjednik Savezne republike Jugoslavije Zoran Lilić je trenutni predsjednik upravnog odbora Jubmes banke, u kojoj je Srbija najveći akcionar. Osim političara, u bankama su neretko postavljani nekvalifikovani menadžeri koji su veštački pumpali bilans uspeha, ne bili imali veće bonuse, napominje profesor Đorđe Đukić.
Ti menadžeri koji su vodili banke u Srbiji, pre ulaska Srbije, ako hoćete uopšte Evrope, u globalnu finansijsku krizu, na bazi napumpanih profita, znate, na bazi ekstremno velike kreditne aktivnosti, oni su prisvojili enormno velike bonuse. Preselili su se, prešli na druge destinacije po belom svetu, ostali su faktički talozi lošeg poslovanja i sad ono što je bitno, za privatne banke ja ne žalim za ti, znate, neka stradaju privatni akcionari koji su takve menadžere tolerisali. Ali kada je reč o državnim bankama, molim, onda stvari svi mi plaćamo ceh toga.
Taj ceh za spasavanje Agrobanke, Razvojne banke Vojvodine i Privredne banke Beograd iznosi blizu 800 miliona evra. Od toga je oko 400 miliona otišlo na spasavanje Agrobanke, u kojoj je država sa 20% učešća bila najveći pojedinačni vlasnik. Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu financija od 2011. do 2012.
Deo tih para je dobijen tako što je agencija koja ima, koja osigurava depozite, da kažem, otkupila neke NPL-ove. Deo toga je bilo kroz emisiju obveznica i samo mali deo para je bio u parama. Cilj je bio da se banka prikaže da ima aktivu, odnosno da može da posluje i da ima koeficijent adekvatnosti koji je iznad nule, pošto u tom trenutku je banka imala negativan koeficijent adekvatnosti kapitala, odnosno kapital nije ni postojao u toj banci.
Država 2012. gasi Agrobanku i osniva novu Agrobanku, 100% u vlasništvu države. U nju prebacuje depozite dok dugovi ostaju u staroj. Krajem iste godine gasi se i nova Agrobanka, a depoziti se prebacuju u Poštansku štedionicu. Prema rečima Gorana Radosavljevića, ukoliko banka ima negativan kapital, država ima dva rešenja. da ugasi banku i preuzme na sebe da isplati garantovane depozite. Takav je slučaj sa starom deviznom štednjom. Druga je opcija da proba da spasi banku pod uslovom da ona ima perspektivu.
Naša procena u tom trenutku bila, ne samo naša, imali smo i mi saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama na tu temu i u to vreme i sa MMF-om, da Agrobanka je imala neku perspektivu. Uvjerili smo se kasnije da nema i da procena nije bila dobra.
Loše procene imala je čini se i Narodna banka Srbije. Kako ukazuje profesor Đukić, Centralna banka je svaki put reagovala sa zakašnjenjem.
Nikada nije preventivno odreagovala da spreči da ne dođe do propasti neke od tih banaka, što je apsolutno u njenoj ingerenciji, jer ja podsjećam vaše slušalce da Zakon o Narodnoj banci Srbije daje izuzetno velika ovlašćenja Centralnoj banci kada reč o kontroli što je u redu u principu.
Goran Radosavljević kaže da je NBS u Agrobanci od maja do septembra 2011. sprovela dve kontrole, a da su se rezultati značajno razlikovali.
Jedno od mojih pitanja je bilo da li je moguće da preko noći banka koja ima 12% kapitalna adekvatnost padne na nula. Suštinski nije nemoguće da se to desi, ali to je onako jedna baš specifična situacija.
Država je tako uložila novac u banku za koju po svim raspoloživim parametrima nije bilo spasa. Slična situacija je bila i sa Razvojnom bankom Vojvodine, bivšom Metalis bankom, koju je zbog duga od 150 miliona evra država dokapitalizovala sa ukupno 9 milijardi evra iz državnog i pokrajinskog budžeta. Na taj način, autonomna pokrajina Vojvodina je stekla status većinskog vlasnika sa 61,9% akcija. Zbog čega je bilo potrebno ulaziti u takav posao, objašnjava konsultant Bogdan Petrović.
Pa da bi imala pokrajinska vlada svoju igračku koja politički mogla dodeljati određene kredite. Ja drugi razlog ne znam.
Koji god da su motivi državne politike u slučaju Agrobanke, Privredne banke Beograd i Razvojne banke Vojvodine, rezultati su jednako loši, a visoku cijenu toga plaćaju poreski obveznici Srbije. Profesor Đukić podsjeća da je od 2001. godine, kada su u stečaj otišle četiri državne banke, Beobanka, Investbanka, Beogradska banka i Jugobanka, sve do danas Srbija izdvojila oko milijardu evra za sanaciju štete.
To je najgore, to je da se institucije poput Agencije za sanaciju stečaja i likvidaciju banaka, koje imaju mali kapacitet da rade po tako velikim ovlašćenjima, faktički u posljednje vreme i zadužila kod međunarodnih finansijskih institucija jer je ispražnjen fond za zaštitu depozita.
Čini se da ni nakon svih ovih iskustava država nije izvukla pouke. Tako je nedavno krajnje neprimetno u javnosti prošla vest da je država za spas srpske banke dala 140 miliona evra, od čega je 80 miliona iz budžeta. Do danas Ministarstvo financija nije smatralo za shodno da te tvrdnje potvrdi ili demantuje. Goran Radosavljević.
Razlozi koji su meni tada kao državnom sekretaru navodili da ta banka mora da ostane je da postoje neki ugovori, akreditivi, garancije sa stranim vladama vezano za prodaju i trgovinu oružjem i da prosto to ne može da se zameni nekim akreditivima druge banke iz nekog tehničkog razloga i da prosto ta banka mora da ostane. Ja pošto prosto nisam bio ekspert za to, nisam se tada time bavio i pustio sam da neko tako odluči.
Umjesto da objasni zbog čega je bilo nužno spasavati državnu banku koja ima oko 15 milijardi nenaplativih kredita, država je ceo postupak proglasila strogo poverljivim i time, makar za sada, zatvorila tu priču. No, pitanje je koliko se takva tajna može čuvati ispod tepiha pre nego što počne da se širi neprijatni miris propasti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za 10 dana bit će poznato sve o rušenju u Savamali, izjavio Aleksandar Vučić. Suđenje Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona nastavlja se u Beogradu. Iračke snage jutros ušle u Faludžu. Turska napušta dogovor sa Evropskom unijom o migrantima ako ne dobije viznu liberalizaciju. Novak Đoković na Roland Garrosu 14 sati je protiv Roberto Bautista Aguta. U Srbiji sunčano, najviše 31 stepen, uveče kiša. U nastavku programa emitujemo i priču o filmu o mladim uspešnim Romima.
Tata mi je od malena rekao, pošto smo romske nacionalnosti i kako smo marginalizowana grupa, da mi Romi dva puta više moramo da učimo. I u osnovi sam bila Vukovac i u srednjoj, sad sam na ekonomskom fakultetu i prosjek mi je 9.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Pink International u vlasništvu Željka Mitrovića dva puta je dobila pomoć Državne agencije za osiguranje i finansiranje izvoza u iznosu od 3,9 miliona evra, iako je isto vrijeme bila na listi najvećih dužnika. navodi se u istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo koje prenosi Dnevni list Danas. Agencija koja je osnovana da pomogne firmama izvoznicima sklopila je ugovor sa Pinkom u avgustu 2014. kada je toj kompaniji izdata garancija do iznosa od 2,5 miliona evra, a potom u decembru iste godine kada je od države dobio 1,4 miliona evra, preneo je Danas. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90-ih kada je Milošević uspostavio apsolutnu kontrolu nad štampom, radijom i televizijom. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vasiću, sve do pre neki dan činilo mi se da je danas stanje u medijima ipak bolje nego u Miloševićevo vreme, ali nakon čistki u radio televiziji Vojvodine, koje su izvedene u Miloševićevom stilu, više nisam siguran da se nećemo vratiti u to vreme. Kakav je vaš utisak?
I meni se činilo da pre neki dan. Međutim, ono što se događa u međuvremenu, to je jedna nervozna i histerična potreba režima Aleksandra Vučića da sedne apsolutno na sve, pogotovo kad su mediji u pitanju. Za vreme Miloševića se barem postojali nekakvi ventili. Ne znam, Vreme, Radio B92, Radio Pančevo, jedan izvesan period, Naša borba pa danas. Međutim, ovi su izgleda zapeli da uzmu baš sve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću?
Mene zapravo iznenađuje to što se srpska javnost stalno iznenađuje potezima Aleksandra Vučića. Ja ću vas podsjetiti da je bilo osnova za sumnju da će se sa RTV Vojvodinom događati ovako nešto još u februaru mesecu, kada je Gordana Suša, tada još član regulatornog tela za elektronske medije, upozorila da su prilikom izbora upravnog odbora RTV-a šestoro članova ovog tela glasali na istovetan način. Dakle, to je bila priprema terena. U REM-u je izabran upravni odbor koji upravo na prvoj sednici počinje sa čistkom na radioteleviziji Vojvodine i bilo je sasvim iluzorno očekivati da će Aleksandar Vučić nakon pobede na izborima u Vojvodini ostaviti da postoji radiotelevizija Vojvodine takva kakva jeste, sa programskim sadržajem kakav je bio. Dakle, ja nisam nimalo iznenađen. Iznenađen sam samo što mi se čini da ćutanje iz RTS-a znači da oni misle da neće doći na red. Ja mislim upravo suprotno, i ovakav RTS koji je blag, miran i tih, to neće biti dovoljno, jer Aleksandar Vučić traži od medija da budu otvoreno navijački na njegovoj strani, nešto poput Pinka ili Informera.
Evo, gospodine Vasiću, gospodin Obradović je pomenuo Radio Televiziju Srbije. Ja mislim da je on ostavio nekakvu malu slobodu tom javnom servisu, pa se u njenim emisijama povremeno mogao čuti poneki opozicioni glas. Mislio sam da je njemu dovoljno da ima veoma gledani Pink i ostale televizije na kojima je svakodnevno prisutan, pa mu Radio Televizija Srbije nije toliko važna. Međutim, evo, to kaže gospodin Obradović, nakon onoga što se dogodilo s radio televizijom Vojvodine, nisam više siguran da i tamo neće biti promjena.
Problem je u tome što Vučić nije u stanju da otrpi ni najmanju, ni najsitniju kritičku reč. Onda smo počeli tako da ćemo prvo da zakrenemo vrat radio televizije Vojvodine, a boga mi i ovi sada na RTS-u dolazi na njih red. Nije ni to prvi put, sve smo i to videli 92. treće godine i treba samo pažljivo gledati Pink i čitati Informer. Jer ako Dragan Vučićević naziva ljude sa RTS-a žuti bujke, žuta olje i žuti stanojko, onda je jasno šta tu sledi. Očito je, ovi su zapeli da ali apsolutno stanu svojim kopitom na sve što postoji.
Zanimljivo je da je Šešelj ovih dana na konferenciji za štampu zatražio da se na radio televiziji Srbije uradi isto ono što je urađeno na vojvođanskoj televiziji. Odmah sam se setio one Šešeljove konferencije za štampu aprila 1992. godine, kada je pročitao spisak novinara televizije Beograd za koje je rekao da su srpski izdajnici i da treba da odu sa televizije. I ti novinari su sklonjeni. Verujete li, gospodine Obradoviću, da ovaj Šešeljev potez najavljuje odlazak i nekih ljudi sa radio televizije Srbije?
Pa ja sam gotovo ubeđen da je sledeći medij koji će doći na red za upodobljavanje RTS, bez obzira što se aktuelno rukovodstvo RTS-a na svaki način pokušava i trudi da se ne zameri aktuelnoj vlasti. Ali kad već govorite o spiskovima i podsjećanju na 92. godinu, vi ste osim spomenutog Šešelja ovih dana imali u srpskoj javnosti jedan gotovo sličan, ako ne i isti spisak, samo što ga nije izgovorio Šešelj, već Ratko Dmitrović, koji je na Twitteru, a kasnije i u otvorenom pismu, ustvrdio da je NUNS nastao na kroatofilstvu. Jovan Ugligorijević je direktno prozvao zbog toga što sarađuje na jednom hrvatskom portalu. Dakle, taj spisak je već u izradi, samo je pitanje da li će ga Šešelj pročitati ili neko drugi, jer podsjećam vas da se RTS već spominje kod Dragana Jevučićevića, pa su tu žuti Bujke, žuta Olja, da se pridružio njima i Zoran Stanojević, koga Vučićević naziva žuti Stanojko, a nakon jedne bezazlene, rekao bih, emisije Oko, tom spisku se pridružila i novinarka Jelena Obućina. Dakle, 92. se ponavlja, samo što Šešelj je malo zakasnio, preduhitrio ga je Dragan Jevučićević, koji pravi već spisak nepodobnih na RTS.
Gospodine Vasiću, kako vi gledate na ovu konferenciju za štampu Šešeljevu, koja se ponavlja i liči na onu iz 1992.
Pa ima tu jedna ozbiljna razlika. 92. godine je Šešelj bio neko i nešto, sad je marginalac. On jednostavno radi ono što je navikao i zašto da ne on to radi, radi sticanje sebi poena u jednom određenom delu desne javnosti. Možda priča što god doće, baš ga briga. Meni je nešto drugo zanimljivije. Kako to da se recimo Vučićević i Ratko Dmitrović odjednom osetili ohrabri da kažu nešto što još koliko pre šest meseci se ne bi usudili da kažu. Znači oni osjećaju jedno određeno ohrabrenje i oni se ljudi upodobljavaju, opet da iskoristimo tu reč, i guraju se potpuno udvorički, po svom običaju inače, da se istaknu kao veliki borci, zaštitnici Aleksandra Vučića i njegove porodice. Ne treba nikad ispustiti porodicu.
Nakon kraćeg izdanja Mosta dodajemo vest da je danas od 18 sati u Novom Sadu novi protest zbog smena na radio televiziji Vojvodine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao deo višegodišnjeg projekta Edukativnog centra Roma iz Subotice, nedavno je javnosti predstavljeni film Mase Rom, Ja sam Rom, koji govori o životima mladih uspešnih Roma, čiji izbor je bio obrazovanje, ali uz očuvanje sopstvenog nacionalnog identiteta. Priču ima Vesela Laloš.
Gildijana Ramić je jedan od aktera tog filma. Ona je studentkinja prve godine ekonomskog fakulteta, a u Suboticu se doselila sa roditeljima 2002. godine kao petogodišnja devojčica.
Nisam znala srpski u obdaništu jer sam pričala pola srpski, pola romski. U osnovnoj školi znala sam redovno srpski i već sam tamo pokazala dobre rezultate. I u osnovnoj sam bila Vukovac i u srednjoj. Sad sam na ekonomskom fakultetu, smer financije, bankarstvo i osiguranje i prosek mi je 9. Tata mi je od malena rekao da pošto smo romske nacionalnosti i kako smo marginalizowana grupa, da mi Romi dva puta više moramo da učimo kako bi se mi dokazali i kako bi bili u istom rangu s njima. Ja sam to prihvatila i tako sam i uradila. Ali nije mi teško palo jer posle svih tih pohvala sa razne strane, naravno da se ponosim sobom i moji roditelji se ponose sa mnom. Treba da budu obrazovani i da steknu neki viši rang od prethodnih generacija Roma.
Direktor edukativnog centra Stevan Nikolić navodi da se projekat Ja sam Rom realizuje nekoliko godina zahvaljujući svesrdnoj podršci grada Subotice.
Da potaknemo naše sunarodnike iz romske zajednice, mlade ljude, da se ne stide kod obrazovni sistem, da se deklarišu kao pripadnici romske nacionalne zajednice. Suština svega ovoga je da pokažemo mlade ljude da uz istrajan rad, podršku porodice, podršku društva, zajednice i nevladnih organizacija može svako da uspe. Da mlad čovjek treba da veruje u sebe, treba da veruje u budućnost i ne sme da se stidi da je pripadnik određene nacionalne zajednice. I veoma je bitno da oni budu ojačani, da šire istinu da u svakoj nacionalnoj zajednici postoje pozitivne i negativne stvari.
I ostali akteri filma Mase Rom također su mladi Romi koji su kroz obrazovanje napravili veliki iskorak u odnosu na uobičajeni način života većine Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Za 10 dana bit će poznato sve o rušenju u Savamali, izjavio Aleksandar Vučić. Od 18 sati novi protest u Novom Sadu zbog smena na RTV-u. Suđenje Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona nastavlja se u Beogradu. Iračke snage jutro su ušle u Faludžu. Novak Đoković na Roland Garrosu o 14 sati protiv Roberto Batista Oguta. U Srbiji sunčano, najviše 31 stepen, uveče kiša. Poštovani slušalci, bilo je to sve o jutarnjom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.